Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών» και το υπογράφει ο Τζον Γκότμαν, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και σημαντικός ερευνητής στον τομέα των οικογενειακών σχέσεων. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου, ο συγγραφέας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε ως γονείς στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, βοηθώντας τα να ανταπεξέλθουν στο ούτως ή άλλως απαιτητικό σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Όλα όμως, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, ξεκινούν από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο Γκότμαν επισημαίνει στο βιβλίο του αυτό το πόσο σημαντικό είναι να μην επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις τυχόν αρνητικές συμπεριφορές του παιδιού. Αντίθετα, έχει τεράστια σημασία να του δείξουμε την αγάπη μας στις δύσκολες στιγμές του, να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του, να το καταλάβουμε και να το βοηθήσουμε να βρει λύσεις στα προβλήματα που το απασχολούν. Η ουσία για τον συγγραφέα είναι να γίνουμε εμείς εκείνοι που θα του δείξουμε το δρόμο έτσι ώστε να πορευτεί μέσα στο δύσκολο κόσμο των συναισθημάτων.
Thank you.
Ας μείνουμε για λίγο στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης, τον οποίο υπογράφει η Χρυσή Χατζηχρήστου, καθηγήτρια σχολικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισημαίνει μεταξύ άλλων. Η διαρκής αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων διαπαιδαγώγησης και στήριξης των παιδιών ξεκινά από ανησυχητικές διαπιστώσεις σε διεθνές επίπεδο. Ερευνητικά δεδομένα από πολλές χώρες δείχνουν αύξηση της συχνότητας των ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων, καθώς και των προβλημάτων σχολικής προσαρμογής και επίδοσης των παιδιών και των εφήβων. Επίσης, μεγάλο ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε σχολεία πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε εξειδικευμένες έρευνες, οι οποίες διεξάγονται κυρίως σε πανεπιστημιακά κέντρα και ινστιτούτα, με απόλυτη επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση. Εκτός αυτού, επιστημονικά δεδομένα τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων προγραμμάτων, καταδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση ενισχύει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και βελτιώνει τις αντίστοιχες δεξιότητές τους. Παρόμοιες διαχρονικές μελέτες στο οικογενειακό περιβάλλον δείχνουν ότι η συναισθηματική διαπαιδαγώγηση στην οικογένεια επηρεάζει θετικά τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ψυχική υγεία των παιδιών. Η συναισθηματική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση ή αλλιώς συναισθηματική αγωγή αφορά όλες τις ικανότητες που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο των συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο. Την ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και χειρισμού των συναισθημάτων, τον αυτοέλεγχο, την ενσυναίσθηση, την ποιοτική επικοινωνία, τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων, την διεκδικητική στάση, την προσωπική υπευθυνότητα, την αυτοεπίγνωση και την αυτοαποδοχή. Το βιβλίο του Τζον Γκότμαν, ενός αναγνωρισμένου ερευνητή, πανεπιστημιακού δασκάλου και ψυχολόγου στο χώρο των διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών, στηρίζεται σε διαχρονικές έρευνες των αλληλεπιδράσεων γονέων παιδιών και της λειτουργίας της οικογένειας. Οι μελέτες των διαφορετικών τρόπων και στυλ διαπαιδαγώγησης των παιδιών με έμφαση στις συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις αποτελεί τη βάση για τη θεωρία του αναφορικά με πρακτικούς τρόπους και στρατηγικές συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης. Έτσι, διαφοροποιείται σημαντικά από τις απλές, ατεκμηρίωτες θεωρίες γονεϊκής διαπαιδαγώγησης των προηγούμενων δεκαετιών, που εστιάζονταν κυρίως στην αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών. Η συναισθηματική αγωγή, τονίζει η Χρυσή Χατζηχρήστου, αφορά όλα τα παιδιά και όλους τους ενηλίκους που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης με τα παιδιά. Αφορά δηλαδή τους γονείς, τους δασκάλους, τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους συγγενείς και γενικά όλα τα άτομα που φροντίζουν και ασχολούνται με τα παιδιά ή καθοδηγούν ομάδες παιδιών. Ο συναισθηματικός όμως τρόπος διαπαιδαγώγησης απαιτεί την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, με την έννοια ότι εμείς οι μεγάλοι χρειάζεται να μάθουμε και να ασκηθούμε σε βαθύτερους και ουσιαστικότερους τρόπους επικοινωνίας, ώστε στη συνέχεια να είμαστε σε θέση να διδάξουμε, εντός εισαγωγικών, ή να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Και πρόκειται ουσιαστικά για τις ίδιες εκείνες δεξιότητες που χρειαζόμαστε σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, είτε με ενηλίκους είτε με παιδιά. Απαιτείται λοιπόν και η δική μας προσωπική ανάπτυξη. Χρειάζεται να αγωνιστούμε για να μάθουμε και να μπορέσουμε να διδάξουμε περισσότερα στα παιδιά μας. Τότε μόνο αρχίζει μια ουσιαστική ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα σε εμάς και τα παιδιά και τότε μπορούμε να μάθουμε και εμείς από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο όλοι μας σε μια πορεία αναζήτησης ουσιαστικών σχέσεων γινόμαστε ταυτόχρονα δάσκαλοι και μαθητές. Thank you.
παντό πανί. Φύσα αεράκι να φανεί. Νησάκι πάνω στο νερό, το παιδικό μου όνειρο. Φύσα και δεν αντέχουν πια τα δυο μου χέρια στα κουπιά. Φύσα και δεν αντέχουν άλλο για το ταξίδι το μεγάλο.
Κάνει εντύπωση το γεγονός, γράφει ο Τζον Γκότμαν, ότι οι περισσότερες συμβουλές που προσφέρονται σήμερα στους γονείς αγνοούν τον κόσμο των συναισθημάτων. Αντίθετα μάλιστα, βασίζονται σε θεωρίες ανατροφής των παιδιών που στρέφουν την προσοχή στην κακή συμπεριφορά και παραγνωρίζουν τα συναισθήματα που υποκρύπτονται πίσω από αυτήν. Όμως ο απότατος στόχος της ανατροφής ενός παιδιού δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα υπάκουο και υποχωρητικό άτομο. Οι περισσότεροι γονείς επιθυμούν πολλά περισσότερα για τα παιδιά τους. Θέλουν να αναθρέψουν ηθικά και υπεύθυνα άτομα που θα συνεισφέρουν στην κοινωνία. Θα έχουν το σθένος να κάνουν τις δικές τους επιλογές στη ζωή. Θα ικανοποιούνται με αυτά που πετυχαίνουν αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις ικανότητές τους. Θα χαίρονται τη ζωή και τις απολαύσεις που τους προσφέρει. Θα έχουν καλές σχέσεις με τους φίλους τους, θα κάνουν ίσως επιτυχημένους γάμους και τέλος θα γίνουν και τα ίδια καλοί γονείς. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, μου λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, διαπίστωσα ότι η αγάπη από μόνη της δεν είναι ποτέ αρκετή. Πολλοί ζεστοί και τρυφεροί γονείς που ενδιαφέρονταν και ασχολούνταν με τα παιδιά τους, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με το θυμό, τη λύπη και το φόβο, ήταν ανίκανοι να πράξουν οτιδήποτε. Παρότι όμως η αγάπη από μόνη της δεν ήταν αρκετή, αν οι γονείς τη διοχέτευαν σε ορισμένες βασικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους στον τομέα των συναισθημάτων, θα έλυναν το πρόβλημα. Το μυστικό λοιπόν βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς επικοινωνούν με τα παιδιά τους όταν υπάρχει συναισθηματική υπερθέρμανση. Μελετήσαμε λοιπόν γονείς και παιδιά σε λεπτομερείς εργαστηριακές έρευνες. Παρακολουθήσαμε ακόμη πολλά παιδιά καθώς μεγάλωναν. Μετά από μία δεκαετία στο εργαστήριο, η ερευνητική μου ομάδα, λέει ο Γκότμαν, εντόπισε μία ομάδα γονέων οι οποίοι έκαναν 5 πολύ απλά πράγματα όταν τα παιδιά τους ήταν συναισθηματικά φορτισμένα. Αυτά τα 5 πράγματα τα ονομάσαμε συναισθηματική αγωγή. Διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς εφαρμόζουν αυτή την αγωγή ακολουθούν μία τελείως διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά από ό,τι τα παιδιά άλλων οικογενειών. Οι γονείς που εφαρμόζουν τη συναισθηματική αγωγή διαπλάθουν παιδιά τα οποία στη συνέχεια γίνονται αυτό που ο Ντάνιελ Γκόλμαν αποκαλεί συναισθηματικά ευφυή άτομα. Η συναισθηματική αγωγή μας προσφέρει ένα πλαίσιο το οποίο βασίζεται στη συναισθηματική επικοινωνία. Όταν οι γονείς δείχνουν στα παιδιά τους ενσυναίσθηση και τα βοηθούν να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, όπως ο θυμός, η λύπη, ο φόβος, δημιουργούν με αυτά γέφυρες αφοσίωσης και στοργής. Σε αυτό το πλαίσιο, η κακή συμπεριφορά πάβει να αποτελεί πλέον το μείζον πρόβλημα, παρότι οι γονείς που εφαρμόζουν την αγωγή θέτουν όρια. Η συμμόρφωση, η υπακοή και η υπευθυνότητα πηγάζουν από μία αίσθηση αγάπης και συναισθηματικών δεσμών που τα παιδιά νιώθουν ότι κυριαρχούν στο εσωτερικό της οικογένειας.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία να κάνουμε το σωστό για τα παιδιά μας και στη δυνατότητα να κάνουμε πράξη αυτή την επιθυμία. Η σωστή διαπαιδαγώγηση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, απαιτεί κάτι περισσότερο από τη διάνοια ή τη σκέψη. Αγγίζει μια διάσταση της προσωπικότητας η οποία αγνοήθηκε από όλους εκείνους που παρήχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γονείς τα τελευταία 30 χρόνια. Απαιτεί συναίσθημα. Την τελευταία δεκαετία η επιστήμη προχώρησε σε μια εντυπωσιακή σε αριθμό και σημασία σειρά ανακαλύψεων σχετικά με το ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στη ζωή μας. Περισσότερο και από τον δείκτη νοημοσύνης, το γνωστό σε όλους μας IQ, η συναισθηματική επίγνωση και η ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται τα συναισθήματά του καθορίζουν την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών σχέσεων. Οι γονείς που διαθέτουν συναισθηματική νοημοσύνη, όπως την αποκαλούν πολλοί σήμερα, σημαίνει ότι έχουν επίγνωση των συναισθημάτων των παιδιών τους. Μπορούν να δείξουν ενσυναίσθηση, να τα καθησυχάσουν και να τα καθοδηγήσουν. Για τα παιδιά που διδάσκονται τα περισσότερα συναισθηματικά μαθήματα από τους γονείς τους, η συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει ότι είναι ικανά να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να αναβάλουν για αργότερα την ικανοποίησή τους, να βρίσκουν για τον εαυτό τους κίνητρα, να κατανοούν τα κοινωνικά σήματα των άλλων ανθρώπων και να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Η οικογενειακή ζωή είναι το πρώτο σχολείο της συναισθηματικής μάθησης, γράφει ο Ντάνιελ Γκόλμαν, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Συναισθηματική νοημοσύνη», στο οποίο ο ίδιος αναλύει λεπτομερέστατα την επιστημονική έρευνα που αποτέλεσε τη βάση για την καλύτερη κατανόηση αυτού του τομέα. Γράφει: «Σε αυτό το οικείο και πολύ προσωπικό χωνευτήρι μαθαίνουμε τι αισθανόμαστε για τον εαυτό μας και πώς οι άλλοι θα αντιδράσουν στα συναισθήματά μας. Μαθαίνουμε πώς να σκεφτόμαστε για τα συναισθήματα αυτά και τι επιλογές έχουμε να αντιδράσουμε. Πώς να κατανοούμε και να εκφράζουμε τις ελπίδες και τους φόβους μας. Αυτό το συναισθηματικό σχολείο λειτουργεί όχι μόνο μέσα από αυτά που οι γονείς λένε ή κάνουν άμεσα, αλλά επίσης με το προσωπικό τους παράδειγμα όταν χειρίζονται τα συναισθήματά τους τόσο ως άτομα όσο και ως ζευγάρια. Κάποιοι γονείς είναι πρικισμένοι δάσκαλοι του συναισθήματος, ενώ κάποιοι άλλοι είναι απαράδεκτοι».
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο μοιραζόμαστε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας, φίλες και φίλοι. Ο συγγραφέας του είναι ο Τζον Γκότμαν, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πεδίο. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γονείς σήμερα», λέει ο Γκότμαν, «βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις που ήταν άγνωστες κατά τις προηγούμενες γενιές. Αν τη δεκαετία του 60 οι γονείς ανησυχούσαν μια βραδιά για την υπερβολική ποσότητα αλκοόλ που μπορεί να κατανάλουν το παιδί τους σε ένα πάρτι, σήμερα ανησυχούν καθημερινά για την πώληση κοκαίνης στα σχολεία. Οι γονείς του χθες ανησυχούσαν μήπως η έφηβη κόρη τους μείνει έγκυος. Οι γονείς του σήμερα μαθαίνουν στα παιδιά της 5ης Δημοτικού τι είναι το AIDS. Μια γενιά πριν, οι συγκρούσεις αντίπαλων συμμοριών νέων, που συνήθως τελείωναν με ξυλοδαρμούς ή με κάποιο περιστασιακό μαχαίρωμα, παρατηρούνταν μόνο σε υποβαθμισμένες περιοχές. Σήμερα οι νεανικές συμμορίες εμφανίζονται ακόμη και σε μέσο αστικές συνοικίες, ενώ εξαιτίας της διάδοσης των ναρκωτικών και της πώλησης όπλων, οι συγκρούσεις των συμμοριών καταλήγουν σε θανάσιμες ανταλλαγές πυροβολισμών. Η εγκληματικότητα σε βάρος των νέων επίσης έχει αυξηθεί δραματικά. Οι γονείς λοιπόν σήμερα οφείλουν να κάνουν για τα παιδιά τους πολύ περισσότερα από το να τους εξασφαλίσουν τροφή, μια καλή εκπαίδευση και στέρεες ηθικές αρχές. Οι σημερινές οικογένειες θα πρέπει να ασχοληθούν και με ορισμένα βασικά θέματα επιβίωσης. Πώς θα ανοσοποιήσουμε εντός εισαγωγικών τα παιδιά από αυτή την επιδημία βίας που μολύνει την νεανική κουλτούρα. Πώς μπορούμε να τα πείσουμε να αναβάλουν τη σεξουαλική δραστηριότητά τους μέχρι ότου είναι αρκετά όρημα για να κάνουν υπεύθυνες και ασφαλείς επιλογές. Πώς μπορούμε να τους ενσταλάξουμε τη δέουσα αυτοεκτίμηση ώστε να αποφύγουν τα ναρκωτικά και την κατάχρηση του αλκοόλ. Μετά από έρευνες πολλών ετών, οι κοινωνικοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά οδηγούνται σε αντικοινωνικές, αποκλίνουσες συμπεριφορές λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Προβλήματα όπως οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων, το διαζύγιο, η φυσική ή συναισθηματική απουσία του πατέρα, η οικογενειακή βία, η αδιαφορία των γονέων, η παραμέληση, η κακοποίηση και η φτώχεια. Η λύση επομένως φαίνεται ότι είναι η οικοδόμηση ευστοιχέστερων γάμων και η διασφάλιση ότι οι γονείς θα έχουν την απαιτούμενη οικονομική και κοινωνική στήριξη για να φροντίσουν σωστά τα παιδιά τους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η κοινωνία μας μοιάζει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο συναισθηματικός πόνος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, δεν επιτρέπει στα παιδιά να αφήσουν τα προβλήματά τους έξω από το σχολείο. Την τελευταία δεκαετία υπάρχουν αναφορές για δραματική αύξηση των προβλημάτων συμπεριφοράς στα σχολεία σε εθνικό επίπεδο. Τα δημόσια σχολεία, τα οποία έχουν πληγεί από τη δραματική μείωση των δαπανών για την παιδεία, καλούνται να προσφέρουν όλο και περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά, των οποίων οι συναισθηματικές ανάγκες δεν καλύπτονται στο σπίτι. Ουσιαστικά τα σχολεία έχουν μετατραπεί σε νησίδες συναισθηματικής προστασίας για τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών που πλήττονται από τα διαζύγια, τη φτώχεια και την παραμέληση. Συνακόλουθα υπάρχουν όλο και λιγότερα διαθέσιμα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της βασικής εκπαίδευσης, μία τάση που αντανακλάται στην επιδείνωση των σχολικών επιδόσεων. Επιπρόσθετα, οι οικογένειες κάθε τύπου έχουν επηρεαστεί από τις αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις. Το πραγματικό εισόδημα, λέει ο Αμερικανός συγγραφέας, έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι πολλές οικογένειες χρειάζονται διπλούς μισθούς για να ζήσουν. Έτσι σήμερα, όλο και περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ενώ σε πολλά ζευγάρια η μεταβίβαση των εξουσιών δημιουργεί πρόσθετα άγχη, καθώς ο άνδρας χάνει το ρόλο του αποκλειστικού υπεύθυνου για τη συντήρηση της οικογένειας. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες απαιτούν όλο και περισσότερο χρόνο εργασίας από τους μισθωτούς. Σύμφωνα με την καθηγήτρια οικονομικών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Τζούλιετ Σκορ, σήμερα η τυπική αμερικανική οικογένεια εργάζεται σε ετήσια βάση 1.000 ώρες περισσότερο από ό,τι πριν από 25 χρόνια. Μία έρευνα έδειξε ότι ο ελεύθερος χρόνος των Αμερικανών στις μέρες μας έχει μειωθεί κατά το 1/3 περίπου συγκριτικά με τη δεκαετία του 1970. Οι Αμερικανοί αναφέρουν ότι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε βασικές ανάγκες όπως ο ύπνος, το φαγητό και το παιχνίδι με τα παιδιά τους. Μεταξύ του 1960 και του 1986, ο διαθέσιμος χρόνος που οι γονείς αφιερώνουν στα παιδιά τους μειώθηκε κατά 10 και πλέον ώρες εβδομαδιαία. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης χρόνου, οι άνθρωποι συμμετέχουν όλο και λιγότερο σε κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες που στηρίζουν τη δομή της οικογένειας. Τέλος, καθώς στην κοινωνία μας παρατηρείται μία αυξανόμενη κινητικότητα, αφού πολλές οικογένειες μετακινούνται από πόλη σε πόλη για οικονομικούς λόγους, ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός οικογενειών ζει χωρίς τη στήριξη των στενών συγγενών και των αγαπημένων φίλων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των κοινωνικών αλλαγών, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι ότι τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένους κινδύνους και για την υγεία, αλλά και για την ψυχολογική τους κατάσταση.
Σαράντα χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. Σαράντα χρόνια ανώριμος, ξεφτύλας Δον Κιχώτης. Σαράντα χρόνια γκόμενος, σαράντα χρόνια πότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δε με ξεπέταξε, μα μοιάζμα μη στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πως είναι έτσι το παιδί και τη μεγάλη μύτη.
Νάνι, νάνι, το παιδί μας νάνι. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα παρήγγυλα. Νάνι, νάνι κι όπου το πονίνα γιάνι, νάνι, 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 νάνι του.
Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα. Τέντωνα τη σφετώνα μου, σημάδευα αεροπλάνα. Και πάνω στο καλύτερο με ξύπναγαν με βία. Για να μ' αποκοιμήσουνε δασκάλοι στα θρανία. Και ενώ όλα τα θυμόμουνα κι είχα μυαλό ξουράφι, να μεγαλώσω ξέχασα και έμεινα στο ράφι. Έτσι για πάντα κράτησα την παιδική μου εικόνα, εκείνου του αλιτάμπουρα που κράταγε σπετώνα.
Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώσα, άρχοντα φέρε μου το. Κρύψε και τη σφεντόνα του, φρόνιμο κάνε μου το.
Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή τα μόνα, μαζί μου απόψε έφερα εκείνη τη σφεντόνα. Μη πάει ο νου σου στο κακό, πουλιά δεν θα χτυπήσω. Με κότσιφες και πέρδικες τι έχω να χωρίσω. Τα παιδικά μας όνειρα θα σας εξφενδονήσω. Με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω.
Παλιέ μου φίλε γνώριμε συμμαθητή τα μόνα. Απόψε που βρεθήκαμε σου δίνω τη σφετώνα.
Έχουμε κληρονομήσει μια παράδοση υποτίμησης των συναισθημάτων των παιδιών. Μόνο και μόνο επειδή τα παιδιά είναι μικρότερα σε ηλικία. Έχουν λιγότερο ορθολογική σκέψη και διαθέτουν λιγότερη εμπειρία και δύναμη σε σύγκριση με τους ενηλίκους που τα περιβάλλουν. Για να πάρουμε τα συναισθήματα των παιδιών στα σοβαρά, χρειάζεται να διαθέτουμε ενσυναίσθηση, ικανότητα προσεκτικής ακρόασης και θέληση να δούμε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία. Απαιτείται ακόμη και κάποια ανιδιοτέλεια εκ μέρους μας. Οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με τη συμπεριφορά έχουν παρατηρήσει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ζητούν από τους ανθρώπους που τα φροντίζουν να ικανοποιούν κάποια ανάγκη ή επιθυμία τους με συχνότητα κατά μέσο όρο 3 φορές το λεπτό. Υπό ιδανικές συνθήκες, ένας πατέρας ή μια μητέρα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού με καλή διάθεση. Όταν όμως οι γονείς είναι κουρασμένοι, αγχωμένοι ή αναστατωμένοι, οι συνεχείς και μερικές φορές παράλογες απαιτήσεις ενός παιδιού είναι δυνατόν να τους εξαγριώσουν. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται εδώ και αιώνες. Και παρόλο που πιστεύω, λέει ο συγγραφέας, ότι οι γονείς ανέκαθεν αγαπούσαν τα παιδιά τους, τα ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι δυστυχώς οι προηγούμενες γενιές δεν αναγνώριζαν πάντοτε την ανάγκη για υπομονή, αυτοσυγκράτηση και ευγένεια των ανθρώπων που ασχολούνται με τα παιδιά. Η μετάβαση λοιπόν προς ένα λιγότερο αυταρχικό, περισσότερο ευαίσθητο τρόπο διαπαιδαγώγησης ενισχύθηκε την τελευταία 25 ετία από τη θεαματική αύξηση των γνώσεών μας σε θέματα παιδοψυχολογίας και κοινωνικής συμπεριφοράς των οικογενειών. Οι κοινωνικοί επιστήμονες διαπίστωσαν, για παράδειγμα, ότι τα νήπια ήδη από τη μέρα της γέννησής τους διαθέτουν μια εκπληκτική ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να αφομοιώνουν τα κοινωνικά και συναισθηματικά μηνύματα των γονέων τους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αν αυτοί που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ενός βρέφους αντιδρούν με ευαισθησία στα μηνύματά του, διατηρώντας μαζί του οπτική επαφή, παίρνοντας μέρος στην παιδική συζήτηση, αφήνοντάς το να ησυχάσει όταν εκείνο δείχνει ότι βρίσκεται σε υπερδιέγερση, τότε και το βρέφος μαθαίνει από νωρίς να χειρίζεται τα συναισθήματά του. Σίγουρα θα εξακολουθήσει να διεγείρεται όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, αλλά κατόπιν θα είναι ικανό να ηρεμήσει από μόνο του. Από την άλλη πλευρά, πάλι σύμφωνα με μελέτες, όταν αυτοί που φροντίζουν ένα βρέφος δεν δίνουν προσοχή στα σήματα που εκπέμπει, τότε και το βρέφος δεν αναπτύσσει τις ίδιες ικανότητες χειρισμού των συναισθημάτων του. Δεν θα μάθει ότι τα ψελίσματα και οι πρώτες του λέξεις προσελκύουν την προσοχή των γύρω του και θα γίνει ένα ήσυχο και παθητικό κοινωνικά αμέτωχο άτομο. Ή, ίσως επειδή βρίσκεται σε συνεχή διέγερση, δεν θα μάθει ότι το πιπίλισμα του δακτύλου ή το χάιδεμα της κουβέρτας το βοηθούν να χαλαρώνει. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, το να μάθει να ηρεμεί και να εστιάζει την προσοχή του γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Οι ικανότητες αυτές του επιτρέπουν να προσέχει τα μηνύματα που του μεταδίδουν οι γονείς, οι άνθρωποι που το φροντίζουν και αυτοί που βρίσκονται στο περιβάλλον του. Η χαλάρωση βοηθάει το παιδί να συγκεντρωθεί στη μάθηση και να στρέψει την προσοχή του στην επίτευξη ειδικών στόχων. Με την πάροδο του χρόνου, οι ικανότητες αυτές καθίστανται όλο και πιο χρήσιμες, καθώς βοηθούν το παιδί να μάθει να μοιράζεται τα παιχνίδια, να παίζει ρόλους και να τα πηγαίνει καλά με τους συντρόφους του στο παιχνίδι. Η λεγόμενη ικανότητα αυτορύθμισης βοηθάει το παιδί να πλησιάζει νέες ομάδες παιδιών για να παίξει μαζί τους, να κάνει νέους φίλους και να αντιμετωπίζει την απόρριψη όταν οι συνομήλικοι του γυρίζουν την πλάτη. Η γνώση της ύπαρξης αυτού του δεσμού ανάμεσα στην ανταπόκριση των γονέων και τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών αυξήθηκε τις 2-3 τελευταίες δεκαετίες. Έχουν γραφεί αναρρύθμιτα βιβλία που επισημαίνουν στους γονείς πόσο κρίσιμο είναι να προσφέρουν στοργή και ανακούφιση στα νήπια όταν αυτά είναι για κάποιο λόγο στεναχωρημένα. Καθώς τα παιδιά τους μεγαλώνουν, οι γονείς καλούνται να εφαρμόσουν θετικές μορφές πειθαρχίας. Να τα επαινούν και όχι να τα επικρίνουν. Να τα ανταμείβουν και όχι να τα τιμωρούν. Να τα ενθαρρύνουν και όχι να τα αποθαρρύνουν. Οι θεωρίες αυτές, ευτυχώς, μας απομακρύνουν από τις εποχές που οι γονείς πίστευαν ότι θα κακομάθαιναν τα παιδιά τους αν δεν τους έδιναν ένα χέρι ξύλο όταν χρειαζόταν. Σήμερα, καταλήγει ο Τζον Γκότμαν, γνωρίζουμε ότι η καλοσύνη, η ζεστασιά, η αισιοδοξία και η υπομονή αποτελούν τα καλύτερα μέσα διαπαιδαγώγησης, πολύ καλύτερα από τη σωματική τιμωρία, για να αναθρέψουμε συναισθηματικά υγιή παιδιά.
Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά τον πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, η συναισθηματική αγωγή είναι απλή, βασίζεται στην κοινή λογική και είναι μάλλον μία τέχνη. Πιστεύω, λέει ο ίδιος, ότι κάθε μητέρα και κάθε πατέρας μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους την επιθυμητή συναισθηματική αγωγή. Γνωρίζω όμως εξίσου καλά ότι πολλοί γονείς θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο χειρίζονταν οι ίδιοι τα συναισθήματά τους στις οικογένειες στις οποίες μεγάλωσαν. Ίσως πάλι οι γονείς να μην διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για να μπορούν να ακούν προσεκτικά τα παιδιά τους. Όποια και αν είναι η αιτία, τέτοιου είδους δυσκολίες μπορεί να μην τους επιτρέψουν να γίνουν οι ισχυροί, υποστηρικτικοί γονείς που θα επιθυμούσαν. Η πορεία που ακολουθούμε για να γίνουμε καλύτεροι γονείς, όπως άλλωστε και κάθε πορεία προσωπικής ανάπτυξης και αυτοκυριαρχίας, ξεκινά από την αυτοανάλυσή μας. Οι γονείς που έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τους την ευαισθησία για να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος με τα συναισθήματα των παιδιών τους, είτε πρόκειται για έντονα είτε για αδιόρατα συναισθήματα. Παρ' όλα αυτά, η ευαισθησία και η συναισθηματική επίγνωση που ίσως έχει ένας γονέας δεν σημαίνουν ότι μπορεί πάντοτε να κατανοεί τα συναισθήματα του παιδιού του. Τα παιδιά συχνά εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα με τρόπο έμεσο, που προκαλεί σύγχυση στους μεγάλους. Αν όμως είμαστε συχνά σε θέση να ακούμε προσεκτικά, με την καρδιά μας ανοιχτή, τότε θα μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που τα παιδιά κρύβουν ασυνείδητα στις αλληλεπιδράσεις τους, στα παιχνίδια τους και στην καθημερινή τους συμπεριφορά.
Έλα μάθε μου άλλες λέξεις κι άλλο τρόπο να αγαπώ. Το σκόπο στα τραγούδια εσύ να διαλέξεις και να δεις που θα μάθω κι εγώ. Φρουρός, μα φοβάμαι πάλι σαν μικρούλης που δεν έχει μπαμπά. Ψάχνω πίσω μου στο χρόνο, προσπαθώ να θυμηθώ. Να σου μοιάσω θέλω, αυτό είναι μόνο. Πες μου κάτι για να κοιμηθώ.
Τζον Γκότμαν, η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, από τις εκδόσεις Πεδίο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Μετάφραση του κειμένου, Χρύσα Ξενάκη. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Αβίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.